за два дня нации не делается.
Это процесс пошука.
Соблазняют тем, что они белорусы.
Честность.
Это не национальная идея.
Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Усім привітанне, в эфиры чарговы выпуск программы «Идея X», программы, подчас якой мы протягиваем шукать, промаўлять, намацывать белорусскую национальную идею. Як звычайно, ведущий у студии Змітер Лукашук, а мой сегодняшний гость, историк, экскурсовод, але нават не просто историк, а як это зараз модно, такая плынь атрымает целый вот шэраг людей у розных накірунках, популяризатор истории. Вот есть популяризатор экономики, не будем называть имя, как кажут, человека, и он и так вельми ведомы. А тут вот у нас будет популяризатор истории. Тимофей Акудович. Добрый день, Тимофей.
Добрый день.
Тимофей, я до вас, видите, за весь час, покуль мы записывали программы, покуль мы шукали национальную идею, про нашу программу прошло вельми шмат историков. И все пропоновывали копнуть альбо вот там вот у Вяники Великим князстве литовским, альбо у межвоенных часах, альбо еще где-нибудь. Вот пропановывать пропановывали. Выслухывали мы этих историков, але так вот за все эти годы с историками менавито неяк национальную идею не отшукали у тех историчных пластах нашей батьковщины. Чому? Вот что было не так с нашей белорусской историей, что мы вот неяк национальную идею там неяк отшукать не можем? Ну, мовляв сказать, вот глядите, у тые годы была такая, ти возьмем себе такую, ну, ти на базе вот той, вот зробим там сучасный больше вариант. Ну, не можем за вот нечто такое зачапиться и сказать, вот гляди.
Ну, слушайте, значит...
мы помыляем. Тему уже мы не разглядели.
За национальную идею тяжко зачапиться, в принципе, потому что это ж такая штука, как бы, вельми абстрактная. Але, ну, мне подается, что тут простей. Национальные идеи шукаются в 20-м стагодзе, бо наша нация, ну, это там другая полова 19-го, тут можно, как бы, спрачаться про, как бы, початок, середину, ти конец 19-го и 20-е стагодзе. У нас, у адрозни от інших наций, вот, может, наша специфика, есть, ну, у нас и у наших соседей, у по регионе есть вот это разделение помеж до национальной истории, период Великого князства Литовского, после вот этот промежок злому стагоддзяў, коли здарылася самая страшная трагедия историчная, не особистая, историчная, это раздел Речи Посполитой, коли поломалася минулых 500 год нашего развития, после неясно что пэўны час, и после мы можем сказать, что вот почалася белорусская нация, не народ, да, а минуты почался формоваться вот этот проект национальный. Ну, тут трэба адрозніваць, что не мы пачаліся 150 год назад, а вот новый проект пачаўся нараджацца. Таму национальную идею трэба шукаць у гэтых 150 годах. И мне падаецца, что пасля 2020 года стало простей. Таму что можно сказать, что на дадзеным этапе беларуская национальная идея скончылася. Вот нават так можно сказать. Таму что мне падаецца, не будзе помылкой сказать, что у нас национальная идея беларускай нации першых там 100-150 годов, яе сформулировал Янка Купала. Вельми просто. Людьми зваться. Вот задача беларусов апошніх 150 годов было, каб их убачили. Да? Каб нас перестали лечить хоббитами, такими крыху недолюдьми. Ты миленькими вельми, але не людьми. Да? И признали за тих, кто есть на карте Европы, бо, ну, як людей там нас любят, не любят,
поважают. А мы уже донесли свой перстенок до горы. Вот.
Нет, с перстенком это далей, напевно, еще. Вот это уже метафора начинает поширяться. Я просто про то, что была пэўная задача, вот, каб нас приняли як супольность. И мне падаецца, у 20-м годзе, так как атрымалася, мы себе показали.
Слухайте, ну вот калі вы уже зачапили такую вельми цікавую параллель, люблю уже с дзяцінства с гэтую книгу, принамсі, туды и обратно вот эту вот частку читал. Глядите, вот как вы кажете, как перестали нас лечить хоббитами. Вельми, конечно, такая приемная с одного боку параллель, але не до люди, вот сапраўды. Але калі пачалі лечить хоббитов сапраўды роўнымі, калі яны гэты перстёнак донесли, калі уже сказали, что, о, поглядите, вот такие, какие яны малайцы. Калі ўсё ж таки протягивать эту параллель, вот гэты кольцо некое Саурона для беларусаў хобітаў. Гэта што?
Ну, на дадзены момант бачыцца, што это змена ўлады ў Беларусі. Бо зараз, асабліва цяпер, калі гэта ўлада стала праблемай не толькі для Беларусі. Ну, таму, напэўна, можна сказаць, што завяршэнне гэтага цыкла, вот так канчатковае, будзе, канешне, калі памяняецца ўлада. Вось. І гэта, ну, это прям паход хобіта, да. Як бы на самой справе, па складанасці, па рызыках, гэта адназначна. Таму, ну, я пакуль што я зацыкліваю вот заканчэнне старой ідэі 20-м годам, відавочна, можа адкаціцца ўсё назад. Можа аказацца, што мы ўсё яшчэ хобіты і нам трэба яшчэ пачакаць свайго часу.
Вот. Чакайце, ну, вот у 20-м годзе вот это вот, калі вы кажаце, усе гэтыя 150 гадоў да магчыся людзьмі звацца, то што значыць адкаціцца назад? Што ўжо і людзьмі звацца нават как бы ці той вяртаемся, не пераходзячы да новага нейкага вот лозунгу, новай нацыянальнай ідэі, ці што?
Да, гаць? Да, ну мы можам застацца пры старым лозунгу, бо відавочна, што ў 20-м годзе все раптам бачылі, што беларусы ёсць. І гэта была крыху нечаканасць, бо да гэтага лічылася, што на тэрыторыі Беларусі жывуць людзі, харошыя людзі, і над імі сядзіць Лукашэнка. Ну, як бы, які, без якога беларусаў як супольнасці няма. Ну, вот ён прэзентуе Беларусь як дзяржаву, як супольнасць, як нацыю. Вось, у 20-м годзе раптам казалася, што не, што ёсць вот апроч Лукашэнкі, ёсць вот эта вот нацыя, ёсць супольнасць. І я таму кажу, што напэўна вот гэты пункт з людзьмі звацца завершыўся. Але калі ўсё загразне ў цяперашняй сітуацыі, да, ці калі мы там пад нейкі пратэктарат пападзем, не дай Бог, то ну як бы адкаціцца назад у гэта расчараванне, што нам яшчэ трэба пабыць такімі людзьмі, якія працягваюць даказваць, што яны маюць на нешта права. Вот, калі ўлада зменіцца нашымі высілкамі, то, ну, значыць, мы дакажам, неяк так.
Давайте яшчэ адно ўдакладненне. Вы сказалі, вось прыблізна 150 гадоў таму пачала фармавацца вот менавіта,
ну, праект нацыянальны.
Праект нацыянальны і нацыянальны пачаў фармавацца. На сёння ён дафармаваўся ці не яшчэ?
Калі мы кажам толькі пра ідэйна-культурную частку, то я думаю, што так. Ну, я думаю, што ўсё вельмі неблага, при тым, што...
Ну, ведаеце, давайте не абмяжоўвацца вот этими складнікамі, там казаць, што вот, што галоўнае там у нацыянальнай, там, нейкай, нацыянальным праекце. Вот ёсць межы, вот ёсць свая дзяржаўнасць.
Не, калі для агулам, мала. Калі агулам, калі цалкам браць, то для завершэння гэта этапу трэба, каб ўладу Беларусі належала беларусам. Ну, як бы, вот відавочна, што гэта трэба для заканчэння закрыцця ўсіх пунктікаў у спісе...
Усіх?
Нацпраект.
А як жа мова, культура, гісторыя?
Слухайце, а гэта ж працэс, і гэта працэс, які ідзе. Ну, і ў якім я, напрыклад, не зусім бачу нейкія пункты, прынцыповыя маркеры, па якіх можна адзначаць, што мы вот прайшлі нешта, да, што вот там адбылося і вот цяпер. Мне падаецца, гэта працэс ідзе, я яго ацэньваю, што ён ідзе ў правільным накірунку. Дынаміка гэтага працэса мяне па шчырасці радуе, бо ну, як бы там часы майго студэнцтва, там першая палова нулявых, было б, мне здаецца, больш сумневу, што ўсё атрымаецца. Ну, у сэнсе, што дынаміка будзе настолькі сур'ёзная. Я не мог паверыць, што, напрыклад, там беларускі бізнес добраахвотна пачне рабіць рэкламу па-беларуску і шмат чаго іншага. За апошнія 10 год мы ўбачылі, што людзі, публічныя асобы пераходзяць на беларуску перыядычна шмат, што бізнесы ствараюцца па-беларуску. Гэта дынаміка, ну, якая мяне як бы радуе, бо я думаю, што можа так ужо і не будзе. Вот. Таму дынаміка ёсць, і гэта працэс ідзе, і мне здаецца, гэтага тут дастаткова. Ён жа не можа аднамаментна скласціся.
Слухайце, у мяне вот ёсць ўсё ж такі некалькі такіх, ну, я не ведаю, сумневаў, не сумневаў, развейце, калі ласка. Першае, сапраўды беларусам хочацца ператварыцца з хобітаў, якіх усе любяць, да якіх усе ставяцца такой. Ну, можа быць, дзесьці там з лёгкай пагардай, але так, ну, так, з цеплынёй, бо яны такія мілыя і харошыя. Вот ім хочацца стаць нараўне з усімі нацыямі, чалавекамі, каб нараўне з імі внесці і адказнасць, і ўсё астатняе, што...
Мне падаецца, што хочацца. Мне падаецца, ну там сацыялогія ўсё-ткі кажа пра тое, што для беларусаў важна беларускасць, важна незалежнасць. Ну, зараз жа праводзіцца перыядычна, наколькі там магчыма нейкія пытанні. І ну, мы не бачым такіх вялікіх груп насельніцтва, які б казалі, што ім это зусім не істотна. Таму што нават людзі, якія там за саюз Расіі, для іх усё адно важна там. Яны кажуць, што незалежнасць важна, культура важна, хаця як яны это сябе ў галаву змяшчаюць, я не разумею, ну неяк змяшчаюць. І гэта як бы ёсць, это прэзентуецца. Тут іншае пытанне, што напэўна, мы не да канца разумеем, што для таго, каб стаць чалавекамі, давядзецца вот эту згубіць міласць, не міласць, як ты правільна сказаць, да, вот эту
мілату
вось гэту, да, давядзецца стаць больш жорсткімі ў дачыненні да сябе і да іншых. Вось гэта будзе шкада губляць. Але і напэўна, большасць спадзяецца, што атрымаецца без гэтага, атрымаецца застацца міленькімі і самастойнымі. Вот. Хаця, ну, я не ведаю, хто яго знае. 21 стагоддзе нечаканае, тут час эмпатыі, ўсё такое. Можа, мы першыя, у каго атрымаецца. Але ёсць вялікая рызыка, што не атрымаецца. Вот. Таму з гэтым паглядзім. Але агулам жаданне стаць самастойнымі, ну, слухайце, за 30 год ўсё-ткі мы адчулі, што гэта класна быць самастойнымі. Ну, ўжо адчуванне нейкай такой, ну, как бы даросласці прысутнічае.
Добра. Уявім сабе, што ўсё ж такі сапраўды так. Хочацца людзьмі звацца, хочацца стаць гэтымі чалавекамі, але наколькі ўсё ж такі ў гэтым памкненні людзьмі звацца прысутнічае ім памкненне да пабудовы менавіта нацыянальнага праекту. От наколькі ўсё ж такі яно ёсць гэтая цікавасць да таго, што а вот і ў нас жа ж там паглядзіце нашай гісторыі, таму што я чуў не адзін раз, што в прынцыпе та маладая нацыя вот зараз закопце там заканчвае фармаванне сваё, ну спозненае, ну але што зробіш. Але вот вот она гісторыя, у прынцыпе, новая гісторыя новай Беларусі пішацца з 20-го года. Вот і пантэон сваіх герояў, якія ёсць новыя, там дзе-то прыгадаем потым там Каліноўскага, там якога-небудзь яшчэ каго. Вот. Але вот гэта наша на новай Беларусі, новая гісторыя, новыя героі, новыя міфы і ўсё астатняе. Вот наколькі ўсё ж такі хочацца базавацца на тых глыбінных нейкіх падмурках.
Слухайте, это не залежыць ад хочацца, не хочацца. Гэта натуральныя працэсы. І відавочна, што тое, што будзе сфармаванае, ну, я тут спакойны. У тым сэнсе, што я не ведаю, што атрымаецца ў нашай нацыі па выніку, наколькі праект 21-га стагоддзя будзе такім, як яго сабе ўяўлялі нашыя дзеячы ў 20-м стагоддзі. Магчыма, ён будзе адрознівацца. Але тое, што атрымаецца, будзе ўсё но круто, таму што гэта будзе тут же не важна якога нават колеру сцягі, я нават вот так магу сказаць. Важна, каб гэтыя сцягі, каб рашэнне аб колерах сцягоў прымалі самі беларусы. Вось, і мы гэтага пакуль не маем, так? У нас вісіць сцяг, які там прыдумаў адзін чалавек і проста знайшоў момант, каб яго як бы прасунуць. Вось гэта самае важнае. І тое, што сфармуецца, тое сфармуецца, мне здаецца, гэта будзе добра. Пры гэтым, чаму я кажу, што неважна, хочацца ці не хочацца. Мне падаецца, законы гісторыі ўсё-ткі кажуць, што, ну, а куды людзі збягуць ад напрацаваных 150 гадоў нашай, ну, як бы, нашай скарбонкі вось гэтай. Яна вялікая. Ну, вот гэты куфар наш, які складалі нашы дзеячы 150 гадоў, супольна складалі, да, вот гэта сваё бачанне Беларусі. Ну, а як яго выкінуць? Ну, это трэба мець...
А ты, калі ты не ведаеш, што ён у цябе ёсць, ну, ты яго і не выкідаеш, просто не ведаешь.
Да, але як толькі ты становішся вот этим чалавекам, чалавекам самастойным, да, у супольнасці самастойных людзей, вы пачынаеце прымаць нейкія складаныя рашэнні, вы разумееце, што просто міленькімі, добренькімі нельга быць, што ўжо, ну, как бы, вот это груз адказнасці, вам хочацца яго пакласці ў нешта прыстойнае. Вы азіраецеся вакол, і вы ці можаце ўзяць куфар, то есть вам хочацца знайсці гэта. Чаму ў 20-м годзе адбыўся гэты выбух цікавасці да беларускага? Людзі выраслі, зразумелі, што трэба ў нешта апрануцца, ну, вот калі так казаць, да. І у вас ёсць куфар з гатовым, ці трэба сядзець і прыдумляць нешта новенькае. Ну, а для чаго? Які сэнс? То есть тут выбар беларускага, ну, вот гэтага напрацаванага, ён не таму, што гэта там правільна, не таму, што гэта там міленька, а таму, што гэта натуральна. Ну, это просто выгадней. Выгадней взяць ўжо гатовае. Ну, для таго ж, как бы, чалавек пачынае цікавіцца, разумець, што это гатовае, рыхтавалі не нейкія там, там эльфы прыйшлі і нам напрацавалі. Это вот дзяды,
прадзяды. Ладно, калі б эльфы, а калі гобліны?
Не, ну, гэта ж наш куфар, там эльфы. Вось, як бы это ж дзяды прадзеды дарабілі, все, чалавеку дастаткова капнуць крыху і зразумець, што вот ягоны сусед, аказваецца, там пісьменнік, сябар, брата, там музыка, что вот гэтыя людзі тут помнік ставілі, там крыж рабілі, ці нешта яшчэ, і гэта ўсё потом складваецца ў пазл. Куды ты ад гэтага збежыш?
Я зараз, ну, выпадкова просто звярнуў увагу, і у мяне будзе прэтэнзія да вас, як да менавіта папулярызатара. Вот слухайце, ну вот я, здаецца, чалавек, які, ну, цікавіцца гісторыяй, там вот, ну, не заплюшчвае вочы, калі там нешта там адбываецца. Я чытаю, вот мы з вамі запісваем гэту праграму 1 лютага. Я чытаю на Telegram-канале «Гісторыя» 1 лютага 1863 год. Літоўскі правінцыйны камітэт на чале з Кастусём Каліноўскім абвесціў сябе часовым урадам і гэтак далей. 1 лютага 1921 года у Варшаве адбылася сакрэтная нарада з удзелам генерала Булака Балаховіча, прадстаўнікамі рады Случчыны і гэтак далей. Таксама важная падзея. Больш за той, 1 лютага 1919 год пачалася рэгулярныя заняткі ў віленскай беларускай гімназіі, якая выхавала цэлае пакаленне вось беларусаў, сапраўдных беларусаў. Але вот гэтага не ведалі. Чаму? Вот дзе вы папулярызатары былі, дзе вы шляліся? Чаму вот гэтага не ведае кожны беларускі школьнік?
Чаму ён пра гэта павінен ведаць пра 19-ты год па вялікім рахунку? Глядзіце, тут трошкі іншая гісторыя, это ж не сума фактаў. Вот у мяне, напрыклад, Telegram-канале я іншую дату згадаў, 1 лютага сёння ж юбілей, 360 гадоў Магілёўскаму паўстанню, да, знакамітам. Да, тоже ж да. Як бы небы што. Вось, пра якое, дарэчы, магілёўцы ведаюць. Вот. А пра 19-ты год...
Дастаткова сказаць, пара.
Да, ну, не, ну, ве, ну, я думаю, што гэта гісторыя, пры тым, наколькі яна кантраверсійная там для сучасных уладаў, я думаю, што жыхары Магілёва збольшага сабе ўяўляюць. Гісторыя это не сума фактаў. Гісторыя гэта для простага чалавека это сума міфалагем, сума вобразаў, якія складаюцца ў нейкую карцінку. І мне падаецца, апошнія 30 год, слухайце, мы напрацавалі неблага міфалагемаў. То есть у нас з'явіўся, ну, Каліноўскі. Ну ладно, Каліноўскі быў яшчэ ў савецкія часы. Мы там вярнулі Ефрасінію Полацкую, мы паднялі Францыска Скарыну. Это ж усё вот апошнія 30-40 год. Ну, мы як я тут ж я пад шванцам бегаў, в сэнсе, ну, как бы мае старэйшыя калегі. Вот. Мы там выцягнулі Напалеона Орду. Мы даказалі, што шляхта была, аж нават залішне даказалі. Была шмат дзе беларуская, хоць гаварыла па-польску. Там куча радзівілаў, сапегаў з'явілася на нашай мапе. Вось. Мне падаецца, што працэс за апошнія 30 гадоў прайшоў такі немалы. У нас з'явіліся свае міфалагемы ў галаве. Вось. Больш-менш такія, з якімі можна часам і хочацца і пазмагацца. Тут это там з Вялікім княствам літоўскім накручана ўсякага, але зноўку. Я заўсёды вельмі часта згадваю у Владзіміра Арлова, у нейкім ці той сэце апавяданні было. Можа, 89-ты ці 90-ты год, ён сябрам стаіць каля помніка Скарыны ў Полацку і праводзіць пытанне. Палачану, ці ведаеце вы, як ВКЛ звязаная з Беларусю? Ну і ніхто не відавочна не можа сказаць. Кажу, ну там літоўцы, а тут мы ніяк не звязаны, нічога. Ну і паглядзіце за 30 год. Ну як бы ўсё моцна памянялася. Таму працэс ідзе, мне падаецца, ён ідзе абсалютна нармальна, натуральна, і 20-ты год даў моцны пінок яшчэ ў гэтым накірунку.
Але от два моманты. Як вы думаеце, я слухаў, от быў у нас у праграме гісторык таксама Спадар Фрыдман, і ён кажа, што от беларусы неяк вельмі нехайна да сваёй гісторыі ставяцца, там таму народу частку сваёй гісторыі ўзялі аддалі і ніяк не прэтэндуюць, што гэта і наша. Другую частку там іншаму аддалі, там нейкую там сімвалы, так вот спакойна там мы сабе новыя намалюем, наці вам гэтыя. Ці давядзецца нам яшчэ пазмагацца за вяртанне сваёй гісторыі?
Ну, слухайце, я тут крыху прасцей на это гляжу. Гісторыя ж, ну, гэта ж не табурэтка, я нельга там падзеліць папалам адным палову, другім другую палову. Гісторыя становіцца тваёй, калі ты напрацоўваеш пэўны корпус вобразаў і прэзентуеш сябе. То есть гісторыя ж гэта хутчэй пра піар і напрацоўку базы дадзеных, то есть калі сучаснымі тэрмінамі казаць. То бок мы зацвердзілі сябе ў гісторыі ВКЛ не тым, што штосьці запатрабавалі ў літоўцу, а тым, што выдалі вялікую энцыклапедыю ВКЛ. я так разумею, на той момент большую, чем у самих литовцев по объеме. И мы такие показали, вот мы у навуцы, и мы там как бы презентуем. Литовцы сказали, навуковым осередине сказали, ну окей, да, ну как бы. У вас есть подставы, и вы на этом поле працуете, тому, коли ласка, ну как бы працуем разом. И я думаю, что у этом сенсе мы вертаем себе историю, просто мы при этом ни у кого ничего не забираем. Да? Мы вертаем себе, не забираючи у інших. И этот процесс идея. Хотелось бы, чтобы он ишел динамичней, але, ну, мне кажется, рух идея в правильную керунку. Как бы вот ВКЛ вернули, не покрыдивши литовцу, как мне подается, особливо. Зараз, ну, как бы потиху треба вертать страдавнюю русскую историю, на якую у нас глядят косо, бо это же Русь, это типа не мы, и что-то такое пошло. Великая тема, до речи, мне спадается одной, чи будет со стародавней Литвой. Бо литовцы, ну, это ж типа там Балты, вот это все, это зусім не мы, хотя ж по крыви вроде ж мы. И вот накольки мы сможем дотягнуться до вот этой, до ВКЛовской истории Литвы, ну, вот истории там Сморгоні Молодечна, Воложина, вот этой балтской нашей истории, вот это опять питание. Для этого треба литовскую мову учить, что еще, ну, примать литовскомовную традицию, частку свою, это зусім складано. Вот там пытанне, а во всем остатнем, слушайте, потиху ж напрацовываем, процесс идея.
А накольки треба гэта нам усё рабіць, ну, я не знаю, правильно будзе сказаць таким мультяшным, у тым сэнсе, что вот, каб дайсці до кожнага, подлетка. Вот як зараз сярод усіх подлетка усяго свету становіцца моднай Японія. Праз усе гэтые анімацыі, мультики, вот і ведаюць яны там і пра катанаў, і вот все гэтые там, некія там вітанні па-японску вучаць, цікавяць этой краины. Может, и нам треба так вот снять своего, я не ведаю, мультики там про кого-нибудь с героев, там, я не ведаю, терминатора про князя Острожского, там, своего, ну, умовного такого, ти там не терминатора, а что-нибудь такое, как с голливудского змагання за свободу.
Ну, зрозуміло. Слухайте, тут треба, але тут просто не вельми подходит слово треба, потому что ну, до истории чомусь вельми спрощенное ставление. На самой справе история – это великая область. Ну, это как видеть про медицину. Ну, вот мы сидим там и кажем, что вот у нас докторы там дают аспирин людям. При этом кажем, ти треба нам, как наши докторы проводили там суперскладанные операции на сердце. Тут неправильно казать треба. Тут питание, ти есть ресурсы, ти есть махчимости, ти напрацаваная база для того, как наши докторы закупили этой аппаратуры и могли это проводить. Есть у их опыт. Ну, так же подходится. С историей то же самое. Нельзя просто вот так вот щелкнуть и сказать, что побегли снимать мультики. И невидовочно треба. Ну, нам потребна это узровень мультяшна, наша история однозначно, бо ён класно формує вот эти мифологемы. Але гэта так само напрацовка ресурсов. Ёсць спачатку архівісты, якія капаюць крыніцы, пасля ёсць гісторыкі, якія аналізуюць гэтыя крыніцы, пасля ёсць как бы адаптатары нейкія, якія гэты аналіз пераводзяць у навукова-папулярную літаратуру. А за імі ідуць нейкія, не веду, піаршчыкі ад гісторыі ці што, якія ўжо здымаюць на падставе вот этих больш простых канцэптаў, здымаюць мультики. Ну, ці спачатку фільмы, пасля мультики. Это велизная машина, якая працуя на гэта. И мы эту машину покуль просто наращиваем еще. Я уполнен на одной, че з'явятся и фильмы, з'явятся и мультики. Ну, процесс иди.
Еще таких, может быть, некольки. Просто цікаво ваше меркование. Вот гэта наша тутэйшасть. Яна канчаткова уже з нас вышла, ці не? Мы все, уже белорусы, мы уже не будем спробовать и вашим, и нашим. Не, а мы тут просто тутэйшие. Вот, не белорусы мы ніякі.
Слушайте, ну, у сучасности мы белорусы цяпер, але мы у гісторыі тутэйшасці не збяжым.
Я не про гісторыю, я, в принципе, про, может быть, мы ж глядзім у заўтрашні день. Мы зараз разважаем про космічную Беларусь, про место у сусвете, дзякуючы национальной ідэі. Так вот, ці готовыя мы уже там адмовіцца канчаткова там ад тутэйшасці, ад беларуса со знаком якасці, там, я не ведаю, поляка со знаком мінуса.
Слухайте, вот тут мы вертаемся до той темы, что у нас, будем спадзяваться, тема старой национальной идеи людьми зваться завершается, и нам, сапраўды, трэба придумлять новую. Ну, и она не просто придумляется, ну, формовать некое бачанне. И тут пытание тутэйшасці, мне здаецца, можно ж на самой справе ширей поглядеть. Тутэйшасць – это не только отсутность национальной идентичности, да? Мне здаецца, мы это перемогли у себе. Зараз мы белорусы. Але наступный крок – гэта не зачистить канчаткова тутэйшасць, а может быть, на адворот пачаць яе акуратна культівіраваць. Можа быць, адна з патэнцыйных, ну, не нацыянальных, хаця, можа, і нацыянальных ідэй, якія бачацца за Беларусю, ну, проста ў якасці фантазіі, да, гэта якраз та логістычны цэнтр, хаб, месца зборки усходы і захада, поўначы і поўдні. Бо менавіта у нас ёсць вот гэты гістарычны шлях раздробленасці, які нам зараз дазваляе прымаць у сабе, да, як бы і літоўцаў, і палякаў, украінцаў, і рускіх, знаходзіць вот гэтае паразуменне, разумець іх добра, не мець да іх прэтэнзій, хаця яны натварылі тут рознага, але, ну, беларусы ж міленькія, да, у нас як бы прыемна збірацца.
А мы ж перастанем быць міленькімі, і як тады вот з гэтым?
Але вось, разумееце, гэта на гэтым патэнцыйна, па выніку, то можна захацець сыграць, захацець стаць вот такім рэгіянальным цэнтрам эмпатыі, і гэта можна паставіць як ідэю. І тады тутэйшасць нам спатрэбіцца, тады нам спатрэбіцца тутэйшыя людзі, якія уключаныя ў нейкую больш польскую гістарычную культурную прастору, ў расійскую, ў украінскую, ў літоўскую, ў яўрэйскую, што вот таксама зараз ты ідыш, бяры і падцягвай. Там, ну, праз перспектывы ёсць усё такое. Можа быць, тут схаваны адзін са шляхоў беларусаў, рэгіянальных такіх нацыянальных ідэяў. Вот, можа быць, так. Таму я пад тутэйшасць не адмаўляўся. Яна ў мінулым нам з ёй яшчэ разбірацца і разбірацца, і магчыма ў ёй у будучыні ёсць патэнцыял.
Вы так прапануеце там ад меркантылізма нават у пошуку нацыянальнай ідэі не адмаўляцца. Вы падыходзіць да яго практычна да гэтага пытання.
Ну, а чаму не? Ну, это выгадней просто выглядае. Значыць, цікавей глядзець, разглядаць ідэі, якія маюць нейкі практычны вынік. Напрыклад, там беларусы захацелі там захапіць космас, паляціць на Марс. Вот, ну, там першая нацыя, якая захоча на Марс. Ну, выглядае дзіўнавата, але зато цікава. Ну, як бы, які сэнс разважаць па нацыянальную ідэю ў фармаце там. Ну, ёсць банальная нацыянальная ідэя. Хочаце дэмакраты, развіцця культуры і там незалежнасці. Ну, гэта ж, як бы, это базавая рэч, яна і так зразумелая. Значыць, цікавей ставіць такую больш інтрыгоўную задачу.
Як сказаў яшчэ ў першым нашым сезоне нацыянальнай ідэі Франа Квячорка, нацыянальная ідэя мусіць быць сексі, да? А вы зараз кажаце такая не сексі, а як бы там прыгодніцкай такой, вот прыцягальнай нейкай,
ну,
такой.
Да, да. Тут важна знайсці сваё, канешне, але ў гэтым сэнсе ну, праўда ж, мы экскурсаводы часта жартуем, што там на тэрыторыі Беларусі тры імперыі развалілася, да, як бы там Рэч Паспалітая так атрымліваецца, у пэўным сэнсе Расійская імперія, вось, і Савецкі Саюз. Ну, то есть гэта месца, дзе збіраюцца людзі, каб рашыць нейкія важныя праблемы чамусьці. Той же Савецкі Саюз, ну, напраўду, каб не было этых утульніких віскулёў Беларускай пушчы, можа быць, эта тройка і не знайшла б дзе сабрацца, бо адны па Расію не паехалі, іншыя ў Украіну. Вот Беларусь, калі ласка, ну, все ведаш, потом можна самагоначкі выпіць там, па зубрах пастраляць. То есть, можа быць, дзе-то тут схавана штосьці нашае, ну, не наканаванне, ну, але вот тое, на чым можна сыграць.
Калі вернемся да падзеяў 20-го года, просто таксама цікава ваша меркаванне як гісторыка. Шмат хто кажа, што гэта была буржуазная рэвалюцыя. Другія папракаюць, да не было вот у гэтых падзеях ніякага нацыянальна-вызвольнага складніка. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Тым не менш, вот я, да прыкладу, чытаю сённяшні допіс з нагоды узгаданай вамі падзеі ў Магілёве, але тым не менш ідзе ў гадавіну пачатку вялікім княстве літоўскім паўстання Кастуся Каліноўскага, і зноў у галаве ўзнікаюць паралелі са жніўнем 20-го года. Ну, я тут прапускаю, і зроблены беларусамі ўчынак у 20-м годзе роўны любому нацыянальнаму паўстанню. Узгодненая з гэтым, што нацыянальнае, вот, можа быць, нацыянальна-вызвольнае паўстанне было, ці не?
Я прыздзеляў гэтае слова, яны просто розныя. Як бы буржуазнае, ну, напэўна, пра слова буржуазны зараз ужо крыху, ну, такое архаічнае, але, ну, да, гэта паўстанне сярэдняя класу, таму пэўная метафора буржуазнасці можа прысутнічаць. Нацыянальная, я цалкам лічу, што это нацыянальная, таму што, ну, нацыянальнасць, нацыянальная гэта выступленне за сваю самастойнасць, гэта спроба аб'ектывізацыі, спроба ўзяць у свае рукі. Гэта была спроба ўзяць у свае рукі ўладу ў дзяржаве. То вот это трэбало вот апошняя прыступка нашай нацыянальнасці, якую мы не ўзялі, гэта свая ўлада. Вот гэта была спроба яе ўзяць. Таму это відавочна нацыянальная. Ну, наконт вызвольнага, вызваляецца ўсё-ткі ад знешняга ворага, напэўна, так правільней, а тут маем унутраную праблему, таму вызвольная не вельмі, а нацыянальная на 100%.
Яшчэ я шмат разоў, пакуль мы запісывалі другі сезон, так бы мовіць, атрымліваецца так, што ў нас была спачатку проста беларуская нацыянальная ідэя, потым другі сезон, які мы пісалі пасля 9 жніўня 20-го года, цягам больш за года беларуская нацыянальная ідэя на маршы. Так вось, падчас запісу гэтай часткі шмат хто з гасцей казаў, што нацыянальная ідэя, ну, тым больш, што запіс запісвалася шмат праграмаў там восенню 20-го года, казалі, вот паглядзіце в акно, яна зараз, вот там, вот на вуліцы, на маршах, там яна фармулюецца, там яна шукаецца, там яна прамаўляецца. Але калі казаць, вот вярнуцца да вашых слоў, пра тое, што 150 гадоў таму вот эта нацыянальная ідэя была, людзьмі звацца. То есть у 20-м годзе большасць беларусаў, тое, што 150 гадоў было вядома, у прынцыпе, то для большасці яно толькі тады было знойдзена вот гэтая нацыянальная ідэя людзьмі звацца, да?
Ну, у пэўным сэнсе так, я шмат людзей сустракаў, і вы сустракалі, усе сустракалі людзей, якія сказалі, што мы ў 20-м годзе сябе зразумелі, як нацыю, зразумелі сябе беларусамі, пачалі шукаць вот гэтыя маркеры ідэнтычнасці усякія. Таму шмат для каго гэта была, па-першае, шмат у каго вочы адкрыліся, ну і па-другое, не трэба ўсё-такі адмаўляць, што выйшла шмат людзей, якіх вочы адкрыліся значна раней, ну просто ў нашай сітуацыі не было магчымасці гэта паказаць. Вот. Гэта вынік апошніх там 20 гадоў развіцця Беларусі, калі нельга было проста выходзіць на вуліцы. Ну зрэшты, слухайце, ну з другога боку там, ну 1040 выходзіла ў 10-м годзе, то ж, ну как бы тут дынаміка таксама прысутнічае. У гэтым сэнсе ўсё нармальна. Таму, ну, ідэю ж людзьмі звацца тоже ж не Каліноўскі прыдумаў. Ты прыдумаў, нам было прагалоў праз 50, праз 7, сколько там, 70 прашло ці колькі. Вось. Таму, ну, гэта паступовы працэс, і вот, да, да. У 20-м годзе ён... Чым сэнс 20-го года ў масавасці? Што ўсё вот это, што па крупіцах збіралася нейкімі маленькімі асобнымі групамі, творамі, пісьменнікамі, дэпутацкімі групіроўкамі ў пачатку 90-х групоўкамі. Гэта ўсё было масава прынята вялікай колькасцю людзей. І гэта стало зразумела, што вот, так, вот оно ёсць.
Але атрымліваецца, што жыццё гэтай нацыянальнай ідэі, яно сканчаецца разам з лукашэнкаўскім рэжымам.
Яно сканчаецца з... Ну да, таму што сканчэнне лукашэнкаўскага рэжыму, мы спадзяемся, будзе абазначаць пачатак сваёй улады ў сваёй дзяржаве. Наўрад ці это будзе выглядаць ідэальна, я падазру, што там будзе куча нюансаў, але... гэта так. Ну, а нацыя гэта народ, які трымае сваю дзяржаву ў сваіх руках.
А вы перакананыя, што беларусы там новага Лукашэнку, Лукашэнку 2.0, абноўленага Лукашэнку сабе там на шыю не пасадзяць? А зараз вот мы вот.
Ну, не, вельмі можа быць, але я ўсё-такі думаю, што любая наступная ўлада будзе больш залежаць ад беларусаў, ад ну, как бы ад рашэння беларусаў. Не, я ўпэўнены, што там не будзе ідэальнай дэмакратыі. Ну, як бы гэта ж таксама працэс вельмі доўгі. Але я думаю, мы нават пры тым, што гэта будзе нейкая ўлада, у якой за правільны выбар давядзецца яшчэ пазмагацца і наступны раз і праз раз. Гэта ўсё-ткі мы зможам сабе дазволіць гэты пунктик паставіць, што мы яго выканалі. Я думаю, што штосьці такое мусіць быць.
Доўга яшчэ чакаць гэтага давядзецца. Вот,
не, дык а што чакаць? Не трэба нічого чакаць. Мы жывём у канкрэтным моманце. Ну, няма сэнсу чагосьці чакаць. Тут куча работы, ёсць што рабіць, чаму радавацца, чаго дасягаць. Гэта ж усё адно працэс. Якбы, слухайте, ну, дэмакратыю будавалі, ну, людзі будуюць па 100-150 гадоў, а мы тут, в прынцыпе, тую дэмакратыю только от пачалі будаваць. Таму у нас, ну, у нас все хутчэй адбудзецца, але, ну, все адно гэта шмат часу, просто што не трэба нічого чакаць. Мы жывем у цяперашні моманце.
А наколькі на нашыя працэсы ўплывае, не ўплывае ўсё гэта тое, што, па-першае, усе та астатнія даўным-даўно ўжо ў стагоддзі таму сфармаваліся. Зараз ўжо глабалізацыя, зараз ўжо думаюць, можа быць, пра нейкія там трансэтыя ўсе карпарацыі, гэта як уяўленне пра тое, як будзе выглядаць далей гэты сусвет. Вот. А мы тут са сваім нацыябудаўніцтвам у той час, калі вот ідзе глабалізацыя.
Вот. І тут ну, два моманты. Па-першае, ну не скажу, што мы самыя адсталыя, тут усе нашы суседзі як бы таксама з сваімі праблемамі падобнымі маюць. Ну не ўсе, частка. Вось, это раз. А другое, ну дык у тым сэнс, што трэба лавіць сучасныя магчымасці. Ну, як бы відавочна, вы кажаце пра карпарацыі трансатлантычныя всякі. Ну, дык беларусы зараз ёсць у кожнай з такой карпарацыі. Да, трэба думаць новымі катэгорыямі, што, ну, беларусы па свеце, это вельмі важны тренд, пра які трэба зараз гаварыць, што мы становімся, і гэта, напэўна, не наша жаданне, это непазбежнасць, мы мусім стаць нацыяй свету, да, як бы, это нават не залежыць цяпер ад таго, што ў Беларусі. Это просто цяперашняя сітуацыя ў Беларусі дае нам магчымасць, выштурхоўвае нас у сітуацыю, калі мы мусім пачаць будаваць нацыю па свеце. Але, ну, і магчыма для нас гэта будзе бонус, таму што гэта ўсё трэба будзе аднойчы рабіць. Вот. І гэта, дарэчы, тоже можа ператварыцца ў нацыянальную ідэю ці частачку. Вось, не хацелася б, але можа і так атрымацца.
Дарэчы, як вы думаеце, вот ці на карысць пойдзе гэтая вымушаная так хваля міграцыі, вымушанай міграцыі з Беларусі? Зглядзіце, калі паглядзець гісторыю, то большасць народаў, ну, канешне, у іх там былі іншыя чыннікі, не Лукашэнка там сядзеў у іх, але там ірландцы тыя ж самыя прайшлі праз гэта, колькі з'ехала людзей, он цэлыя там гарады ў Амерыцы ірландцы пабудавалі там. Ну, все нацыі прайшлі праз гэта. Палякі тыя ж самыя пасля развалу этой савецкай імперыі, магчымасць адкрытых межаў колькі паехала. Іншыя еўрапейскія з былога краін вот гэтых так званага сацыялістычнага лагеру, колькі з'язджалі. Тыя ж самыя немцы, французы у часы там будоўлі амерыканскай вялікай ўсё колькі з'язджала. А беларусы вот как-то, ну да, ездзілі там у 19-20 стагоддзі у Штаты трошку там былі на заробках, але вот такой менавіта масавай міграцыі не было. Зараз яна ёсць. На карысць пойдзе ці не?
Это ад нас залежыць. Ну, як бы у нас это магчымасць. Відавочнае адрозненне нас стагадовай даўніны на мігрантаў ад цяперашніх, то што тады людзі ехалі па асобку. Цяпер мы едзем супольнасцю, да? І цяпер вось гэты час, калі мы мусім злавіць і ператварыць гэта ў плюс, тое, што мы з'ехалі, да? Ператварыць гэта ў плюс, які нават больш, чым злавілі калісьці там ірландцы, ці там італьянцы едучы ў Амерыку. Мы мусім зараз мультыпліцыраваць гэту сітуацыю, і гэта ці справімся мы з гэтай задачай, вось гэта пытанне, напэўна, самае адно з самых гарачых на сёння.
Добра, давайте ўявім сабе, што гэты цыкл жыцця пад сцягам нацыянальнай ідэі людзьмі звацца, мы прайшлі. Мы з хобітаў сталі ўжо чалавекамі са сваімі хібамі і са сваімі перавагамі. І варта будзе вот нацыянальную ідэю, вы бачыце, да для далейшага развіцця, ці можа быць вот на дадзеным этапе пераходным, ці як вот, краці кажучы, нацыянальная ідэя ад Тимафея Кудовіча.
Зараз яна моцна сціснутая ў часе. Зараз ёсць задача дамагчыся сваю ўладу ў Беларусі і не згубіць беларусаў за межамі Беларусі. Вось, пабудаваць зараз міні-нацыянальная ідэя, пабудаваць адна з накірункаў яе, это пабудаваць беларусаў свету. То есть дамагчыся Беларусі ў Беларусі і дамагчыся Беларусі ў свеце. Я думаю, што гэта такая не ідэя, а прям задача. А вот далей можна фантазіраваць, і там мне падаецца ёсць цікавыя перспектывы.
Ну, а можам троху пафантазіраваць і вот ужо зірнуць далей троху.
Якбы, ну, мне падаецца, што вот цікавым накірункам гэта для беларусаў ёсць не замыкацца ў сабе і не становіцца вінцікам адной з геапалітычных машын, а мы непазбежна ў адну з іх патрапім. І не спроба стаць Швейцарыяй, закрыцца, а спроба стаць вот этим хабам, месцам сустрэч людзей Еўразіі. Напэўна, гэта такая, ну, зразумелая, выгодная і вельмі падыходзячая для беларусаў ідэя практычная.
Слухайте, а дзе ў этой ідэі вот некая, ну, я не ведаю, там гераічнасць, некая такое гучанне, каб от вочы загараліся. Вот, слухаеш, ну, нават вот свабода роўна братэрства, роўнасць братэрства, нават на фоне вот гэтага вот такого, нават людзьмі звацца, таксама вот как-то вот плечы распраўляюцца, а тут вот хап, перакрыжаванне, ну, і так думаеш, а гэце ж вот как-то вот...
Людзьмі звацца таксама гучала. Это мы зараз зразумеў, што колькі мы прайшлі. Мы зараз узгадаем, ну, разумеем, это гераічнае. А то, мне здаецца, цягам 20-го стагоддзя это выглядала. Ну, як у школе чыталі ты верш людзьмі звацца. Ну, такое панылае нешта ідуць, вот это беларусы хочуць чогось незразумелага.
Уже ўсё ім і дзякуй Богу.
Вот. Таму я думаю, што ну, пра некі хап, это просто адна з такіх фантазій. Мне падаецца, больш-менш такіх зразумелых. Але, слухайте, ну, таксама кавалак работы на самой справе. Вот стаць цэнтрам рэгіёна таким, не просто месцам перасячэння, а месцам канцэнтрацыі таких міжнародных стасункаў, ну, чаму не? Гэта вялікі кавалак.
Романтызм у этом дзе? Вот вы ж казалі, нам патрэбна ў ідэі нейкі вот такі вот прыгожасць, романтызм там вот.
Ну, слухайте, гэта месца нейкай... Это ж 21-е стагоддзе. Это, мне падаецца, там трошкі па-іншаму будзе. Я спадзяюся, там будзе менш гэтага ваяўнічага гераізму, там будзе больш размову пра, ну, эмпатыю, вось гэта ўсе такія эмацыйныя штукі. Можа быць, на этом атрымаецца сыграць. Бо, слухайте, ну, беларусы на гераізме слаба іграюць. Это вот украінцаў бліжэй. Нам вот, мы ж законадаўцы, нам вот законы напісаць, нейкіх статутаў панапрыдумваць і каб все па гэтых статутах ігралі. І мы ж колькі статутаў панапісвалі, а па іх все ніхто не хоча іграць. Вот для нас напісаць такія статуты, каб все па іх пачалі іграць, это, ну, нармальная такая, мне падаецца, задача. А рамантызм он з'явіцца ў працэсе, там столько будзе праблем, што рамантыст ён прыходзіць з праблемамі.
Калі скампанаваць вас разам з Франыкам Вячорка, то які-небудзь вот статут, але вот каб сексі гэта ўсё выглядала вот так вот.
Ну, да, а не піару.
Гэта пытанне піару, да, як да гэтага падысці і папулярызацыі. Дзякую вялікі. Ну што ж, у прынцыпе, разабраліся і з нацыянальнай ідэяй сённяшняга дня, вызначылі нарэшце, вот, аказваецца, што людзьмі звацца. А потым у нас будзе, яшчэ раз, трыма словамі, сабраць беларусаў.
Дамагчыся сваёй улады ў Беларусі і зрабіць... А як гэта трыма словамі называць? Сфармаваць беларусаў свету. Да. Сабраць беларусаў у Беларусі і па ўсім свеце.
Беларусы, яднайце. Ну, амаль так па-ленінску неяк так гучыць, тым не менш актуальна. Ну, а потым ужо хаб, статут, сексі, піар, папулярызацыя, ўсё такое, карацей кажучы, ўсё то, што мы так любім, на і на чым можна, ў прынцыпе, і заработаць яшчэ. Дзякую вялікі.
Дзякую.
Тимофей Якудович, Змітер Лукашук, слухайце і глядзіце нас. Кучкуйцеся, беларусы, не губляйцеся.